13. saimes laikā izglītības nozare visbiežāk jutusies nesadzirdēta no nozares ministru puses, atzīst izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. To apliecina arī vairākkārtējie skolotāju piketi un šoruden ieplānotais streiks, kas gan pēdējā brīdī tika novērsts. Nākamo ministru nozare vēlētos jomu pārzinošu, atvērtu sadarbībai un spējīgu rīkoties ātri un izlēmīgi, jo situācija nozarē ir patiesi kritiska. Inga Vanaga min trīs steidzamākos darbus situācijas uzlabošanai.
Tātad investīcijas cilvēku kapitālā, pedagogos un zinātniekos, sadarbības kvalitāte jāuzlabo un reformas ar atbilstošiem resursiem, lai tiešām izjustu izglītības kvalitātes paaugstināšanos, izglītības pieejamību un zinātnes attīstību, inovācijas ik viens. Ja nebūs tiešām strauju šo risinājumu gan darba samaksā, gan sabalansētā darba slodzē tādos nodarbinātības aspektos būtiskos, mēs jau esam zināmā mērā bezdibenī, jo ir vakanšu ļoti daudz gan izglītības, gan zinātnes jomā, un ja to neatrisinās, tad tiešām ir apdraudēta jau sistēmas stabilitāte.
Latvija ir vienīgā no Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā augstākās izglītības finansējums nav atgriezies tajā apmērā, kādā tas bija pirms 2008. Gada krīzes. Rektora padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela kā degošāko uzdevumu min pētniecībai un attīstībai nepieciešamā finansējuma palielinājumu.
Es paskatījos arī pēdējos OECD datus, no šobrīd mums ir 0,7% veltīti tieši šai jomai. Protams, atzīstam arī to, ka no 2016. Gada dinamika uzrāda palielinājumu, bet joprojām mēs ļoti smagi atpaliekam arī no citām Baltijas valstīm. Piemēram, Lietuvā pētniecībai un attīstībai atvēlētais finansējums ir 1,2% no IKP, Igaunijā 1,8%. Vidēji OECD valstīs tie ir gandrīz 3%, tā kā mēs valkamies ārstē.
Pašreizējā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece norāda, ka līdz šim ir izdarīts diezgan daudz melnā darba, un viens no jaunās valdības uzdevumiem būs pabeigt augstskolu pārvaldības reformu, kas būs leģitīms pamats beidzot nodrošināt konkurētspējīgu finansējumu augstākajai izglītībai. Vispārējās izglītības jomā savukārt būs jāizpilda visas streika novēršanas procedūras laikā panāktās vienošanās.
Finansiālā ziņā lēmumi ir pieņemti, un tas ir budžeta bāzē šis finansējums, kas arī dod tādu labu garantiju tam, ka tas nav viengadēji vai mainoties valdībām kaut kas var mainīties. Finanšu ministrija ir atradusi veidu, ar kādu mehānismu to izdarīt, tas ir labs veids. Teiksim, neuzņemoties kaut kādas neizpildāmas solījumus, nauda ir atrasta, un 1. janvārī arī tiks piešķirt atbilstoši tam, ko mēs pielēmām.
Piesardzīgs optimisms tā izglītības nozares pārstāvji raksturo attieksmi pret izglītības un zinātnes ministra kandidātiem, kuru vārdi līdz šim ir izskanējuši publiskajā telpā. Baiba Kušče, Latvijas radio.